E deixamos xa esta música coa que despedíamos o tempo informativo para falar de outra da que é, sen dúbida, a información desta semana. A decisión do rei Don Xoán Carlos de abdicar, un anuncio que nos chegaba de xeito sorpresivo o luns e o conseguinte proceso para a sucesión por parte do seu fillo, que reinará como Felipe VI. Unha sucesión que se está a preparar dun xeito urxente e acelerado. En tan só uns días, os príncipes de Asturias pasarán a ser os novos monarcas. Ante este anuncio, moitas voces se alzan tamén dende os partidos políticos e colectivos sociais para pedir que se aproveite esta situación de abdicación para consultar a cidadanía sobre o modelo de Estado, a continuación da monarquía ou a república. A esta pregunta gustaríalles responder a moitos veciños de Redondela nun referendo. Outros, pola contra, entenden que a monarquía parlamentaria constitucional, que foi a que nos rexiu nas últimas décadas, é unha boa fórmula tamén para continuar no futuro como garante de unidade e de estabilidade. Outros, pola contra, entenden que é un debate que debe abrirse, pero non agora, porque as prioridades da sociedade son outras, como o paro e a crise económica. Entre os primeiros, os que defenden esta situación monárquica, está Pepe. Entende que a sucesión na coroa será boa pola renovación xeracional, xa que o príncipe de Asturias, pola súa idade, pode ser un bo rei, e que é un sistema que funcionou até o de agora.
Me parece ben, vai. Eu creo que vai a ser mellor porque supoño que o fará mellor, porque isto que necesita máis cousas, el sabrá máis por estudios que ten, e creo que isto fará mellor, como mellor que antes. Sí, vai a ser mellor, sí. É que fai falta alguien que represente España, sí. Porque quen será entón? Que será entón? Fai falta que haya.
Tamén Roberto se declara monárquico convencido, un argumento que defende porque é a tradición coa que viviu sempre e entende que foi un sistema razoablemente bo para a unidade e a paz en España.
Yo prácticamente nací en la época que ya había el reinado del abuelo de don Juan Carlos I. Yo nací en la época de la monarquía. Y a mí, yo ya fui acostumbrada desde pequeño en esa parte, y a mí, yo la considero bastante aprobable que exista la monarquía, o sea, Y me recuerdo de don Juan Carlos cuando estudiaba en Marín, que yo serví en la Marina, y era cadete. Y todas esas cosas, pues... Yo quiero que continúe la monarquía. No se dice la monarca, sí.
Pois Roberto está convencido de que a monarquía parlamentaria é un modelo aceitado para continuar no futuro e tamén entende que a sucesión de Felipe VI será boa por ese relevo xeneracional e pola súa formación a sempre a sombra de seu pai.
Me parece que va a hacer un buen también reinado, ¿no? Porque se crió con el padre y eso va en la cabeza ya desde niño, ¿no? Las costumbres del padre, pues todo pasa a los hijos, me parece a mí, ¿entiendes? Entonces yo espero que venga a ser un buen rey ahora, dentro de poco tiempo, que venga a ser ya anunciado ya como rey, ¿entiendes? Que va a hacer un buen reinado porque tiene la sangre ya del padre, ya sabe las costumbres.
Pois outros, como José, tampouco cuestionan que a monarquía teña dado bons resultados, un réxime válido até o de agora e tamén para o futuro. Entende que o relevo é bo pola idade avanzada do rei, os seus achaques e tamén os escándalos que salpicaron a familia real nos últimos tempos. Pero iso si pide máis austeridade na Casa Real e faino con moito humor.
Ejerce co cambio, que xa o equipo está preparado para ejercer, pero bueno... Pero que a xente non vai a buscar solucións para solucionar o país, ni vai a solucionar o Felipe. O xa vai seguir igual. Ahora, o que hai que estudiar é canto vai costar todo este nombramiento, todo este revuelo que hai. Se vai a costar moito, é o que digo é que o nome, porque é un paisano con 40 e tantos anos, que pode vir con unhas ideas novas, seguir como estamos, porque hai que, eu son de seguir como estamos. Ainda que moitos dicen que os reis non rezan nada aquí, ni nada, pero algo hai que ter aí. Xa tuvemos toda a vida, pois agora vamos a seguir. Pero hai que mirar o coste todo eso, non fai falta para nombrarlo o rei de España, non fai falta que veña aquí todo o mundo aquí a celebrarlo, é que se nos marcha, non temos cartos, é que nos marcha o resto que quedamos. Entonces, que os metan aí no Senado, onde sea, con 4 ou 5, cos políticos, e dicen, mira, a partir de ahora o rei é Felipe VI. Punto. Pelota, uns pinchos, unhas croquetas, é pa casa.
Pois moi crítico, José, con ese despilfarro das institucións públicas, sobre todo nun momento no que a cidadanía padece cada vez máis recortes e axustes, polo que pide un cambio neste sentido.
Estamos arañando a toda a xente, arañando, e impuestos por aquí, impuestos por ali, para arañar 50 céntimos daqui, un euro dali, outro dali, para solucionar o problema da crise económica de España, é que ahora que se nos marchen aí unha millonada de millóns, porque temos que invitar os de Grecia, os de Polonia, os do outro, eu non estou de acordo con iso, ahora sí estou de acordo de que ejerza o príncipe, porque que empeza a meter savia nova e a ver se isto, inda que quen soluciona e o problema está nos políticos. Se os políticos non nos solucionan, o príncipe Felipe non vai a solucionar o problema, pero bueno, vai traer ideas novas, está capacitado para ocupar ese puesto, e o miro ben que o rei adicara e que collera o fillo.
Tamén o gasto económico da posible monarquía ou da república é o que lle preocupa a outros veciños, como Manolo, aínda que defende que non foi un mal sistema até o de agora, tamén entende que é simplemente unha figura decorativa e que non ten función objetiva alguna.
Morreu un rei, volve outro rei, máis ou menos é o mismo. Está para tomar uns cócteles, para representarnos. Antes o outro representaba ben, este non sei. Home, el non fai nada. Outros jefes de Estado fan, pero el non ten. El único firma de vez en cando, pero non está aí apartado, como con unha imaxe.
O que lle preocupa, sobre todo, como dicíamos, é o gasto que supón para as arcas públicas, o gasto que supón para toda a cidadanía, a monarquía ou a república. E reta a saber cal sae máis económica para decantarse por unha ou outra.
Non creo que gaste tanto como outro. Non lle gusta a caza de elefantes. Eu creo que vive nun chalé en vez de na zarzuela. E ten de todo ali. O malo é que hai que aportar para que viva el ben. O a república sí, que ten no goberno, non? Pois, aí sale igual de caro ou é máis barato. Iso é o que me interesa a mí. Se non sale caro ou barato. Este se molesta moito. Se nos deixa, este nos deixou vivir bastante ben.
Para outros veciños máis novos como María, este feito da abdicación non deixa de ser máis que unha cortina de fume, un proceso que ven a deixar nun segundo termo os verdadeiros problemas da cidadanía, como o paro ou a economía.
Que lo hace para desplazar un poco lo que está pasando ahora, para que la gente se centre más en eso y deje de pensar que si la gente no tiene trabajo, que si no tienen para comer, que si viven en la calle, y para eso. A ver, el rey también está muy mayor, ¿no? Pero bueno, debería de dejar el de ese rey y sus hijos también, y república.
Así de rotunda, se amosaba esta moza de Redondela, a prol do referendo.
Yo pienso que sí, que deberían de preguntarle al pueblo lo que quieren, y seguramente elegirían que monarquía nada, después del burdangarín robando. Porque lo estamos manteniendo para nada, porque su función, ¿cuál es? Ninguna. Tenemos presidente. Y si fuera la República sería como el presidente de España, pero sería el mismo presidente, pues presidente de la República, y no tendríamos que mantener al resto de la familia real. Porque esos están ahí puestos por ser hijos de... No me parece correcto. Porque ahora no están haciendo ninguna función. Antes a lo mejor sí que tenían funciones más diplomáticas o tal, pero ahora no.
Outros, como Castor, de máis cidades, si viviron a transición en España, unha época complicada na que todas as forzas políticas tiveron que facer renuncias. A esquerda renunciaba, neste caso, a República para tamén facerse coa monarquía. Hoxe entende que non ten sentido esta situación, que debería haber un referendo cidadán, porque gran parte da poboación actual nunca puido decidir ese modelo de Estado.
Aparte, a transición foi, para mí foi un rollo rarísimo. Era un momento difícil, tragou todo Dios, tragou a Rita, os que mandaban a isto. Pero son 39 anos ou 40, agora hai moita xente que, eu que sei, o meu porcentaje altísimo xente que non viviu iso. Era un momento destes, para mí hai que cambiar a Constitución, hai que facer cousas. Eu quero que haxe un referendo, me gustaría que houvera un referendo, sabes? Bueno, o sea, se queremos monarquía ou queremos república, eso. Eu quero que haxe un referendo. Por ahora, o mellor pode ser a largo ou a corta, non sei, pero por ahora parece que non. Xa están todos os poderes fáticos aí actuando xa. Como mira a prensa xa te das cuenta que, hostia, está o PSOE, está o PP, que se rouba a capa tamén largo iso, non?
Pois a decisión está tomada, é un proceso de máis moi rápido, como decíamos, o próximo 19 de xuño, con toda a probabilidade o príncipe de Asturias echa xa Felipe VI. Alguns veciños entenden que non é precisamente o que máis preocupa a cidadanía, o debate entre monarquía e república, son outras as prioridades que ten a sociedade actualmente. Maribel, por exemplo, entende que a loita contra o paro e a pobreza deben ser agora os asuntos centrais nos que empregar todas as enerxías.
Primeiro hai que solucionar o problema que temos en España, aí depois xa pensaremos na monarquía. Primeiro hai que solucionar o paro, a xente que non ten pa comer, a xente que está na calle, cada vez hai máis pobres, cada vez hai máis xente que non ten pa comer. E depois de que se solucione ese problema, depois temos tempo para pensar en outros problemas, pero non meternos en tantos problemas. Já temos bastante, non queremos buscar outro. Eu creo que non é o momento para estar pensando ahora se queremos ou non queremos. Primeiro vamos solucionar o que temos, e depois xa pensaremos se queremos ou non queremos.
Pois todo apunta que a lei da abdicación será aprobada en tempo récord e, como decíamos, o próximo 19 de xuño sexa entronizado como rei Felipe VI, o actual príncipe de Asturias, nunha sesión solemne nas Cortes en a que non sabemos si por austeridade ou problemas de axenda non haberá presenza de xefes de Estado internacionais nin casas reais, ou as explicacións oficiais falan de un problema de falta de espazo nas Cortes para poder facelo así. Entre tanto, forzas de esquerda como Esquerda Unida, Iniciativa, a Xunta Aragonesista, Equo, Compromís e outras tamén como Nova acordan a facer declaracións conxuntas, un chamamento a mobilización para forzar un referendo sobre a forma de Estado, a vez que abre un acordo a cantas forzas políticas, sociais, culturais e sindicais queran sumarse para o próximo sábado. Está convocada xa unha mobilización a favor do referendo para decidir sobre o modelo.